Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Για άλλη μια Παρασκευή είναι η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου εν μέσω εξελίξεων πάρα πολύ συγκλονιστικών. Σήμερα αυτές τις εξελίξεις θα τις κουβεντιάσουμε μαζί με τη σχεδόν μόνιμη καλεσμένη μας, τη Γιώτα Νταβουλάρη, που τυχαίνει να είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου και πολύ καλή φίλη. Λοιπόν, σήμερα να μην πούμε για το φάρμακο, Γιώτα, ας πούμε. Έχεις κάποιο σχόλιο για την εθνική μάχη που θα δοθεί σήμερα? Καταρχάς θα σε ρωτήσω κάτι, επειδή εσύ είσαι και λίγο πιο διαβασμένη. Πόσα Eurogroup τη βδομάδα γίνονται?
2-3.
Γίνονται.
Υπάρχει σκληρή διαπραγμάτευση.
Υπάρχει.
Εδώ τώρα παλεύουν πραγματικά. Τα βατράχια να προσέχουν να μην τα πατήσουν. Εγώ θα έλεγα. Τώρα αυτή, εντάξει.
Και πριν προχωρήσουμε, ρε Γιώτα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε, ρε παιδί μου, στο 70-30, 80-20. Ας πούμε, πάλι είναι για το 20 που μένει.
Το 20-30 που μένει από το μνημόνιο, ναι, που έτσι κι αλλιώς το αποδεχτήκαμε. 70-80% είμαστε ok. Από εκεί και πέρα και το 20% εμάς δεν αφορά. Δεν θα μπει στην τσέπη μας.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Είναι το 20% που παίζεται σε ποιο κομμάτι τώρα. Λίγο η φαρμακοβιομηχανία, ξέρω εγώ, ο εφοπλιστής. Δεν ξέρω.
Για να δούμε λοιπόν τώρα, έτσι, να μας πεις και εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα. Για να μην πούμε για τα άλλα, να πούμε για το δικό μας χώρο. Αυτό το 20-30% λοιπόν, ας πούμε, που είναι πλέον διαπραγματεύσιμο, το δικό μας το κομμάτι, το αφορά? Δηλαδή, εσύ εκτιμάς από την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια ότι οι άρχοντες του φαρμάκου, ξένοι και Έλληνες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενδιαφέρονται για αυτό το 30% και σε ποιο βαθμό?
Το είπα και αστειευόμενοι προηγούμενα. Το φάρμακο είναι από τους κλάδους που παίζει και πολύ δυνατά σε αυτή τη μάχη. Και είναι το πολυεθνικό κομμάτι, το ελληνόκτητο, που δραστηριοποιείται όμως και έξω, είτε με συνεργασίες είτε με εξαγωγές. Έχουμε τους κυρίους φαρμακαποθηκάριου, ντρέμποροι και μεσάζοντες. Που έχουμε ανοίξει και τις παρτίδες με το Σάββατο τώρα και τις λειτουργία της φαρμακαποθήκης το Σάββατο. Το φάρμακο, και είναι, δεν το λέμε εμείς, είναι στοιχεία δικά τους. Είναι από τους κλάδους, καταρχήν, που θεωρούνται ως πυλώνες για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι από τους ισχυρούς κλάδους και βέβαια διεκδικούν τα μερίδια.
Εάν μπορούμε λοιπόν έτσι να βάλουμε ένα τίτλο, θα ήμασταν λάθος αν λέγαμε ότι το φάρμακο στην Ελλάδα έχει να περιμένει από την ποσοτική χαλάρωση?
Ασφαλώς.
Έχει να περιμένει.
Ασφαλώς και έχει να περιμένει. Και αυτό είχε προδιαγραφεί και προεκλογικά. Εξάλλου γι' αυτό και το φάρμακο ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Κατά συντριπτική πλειοψηφία. Και δεν μιλάμε μόνο για τη φαρμακοβιομηχανία, το ελληνόκτητο κυρίως κομμάτι που έδωσε αυτό το πρόσταγμα. Υπήρχαν και σημαντικό κομμάτι φαρμακαποθηκάριων, φαρμακοποιών, ιδιοκτητών φαρμακείων.
Φαρμακοποιών, έχεις δίκιο. Και είναι ένα κομμάτι και καλά έκανες που το έθιξες. Γιατί και στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε πιάσει κυρίως τους καρχαρίες, ας πούμε, εδώ του φαρμάκου, έτσι όπως εκφράζονται από την ΠΕΦ και από το ΣΦΕ. Αλλά καλά έκανες και το πες. Δηλαδή, ξεχάσαμε να πούμε ότι κάπου είχα διαβάσει μια ανακοίνωση του Λουράντου, όπου καλούσε τους φαρμακοποιούς στο Σύνταγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για...
Βεβαίως.
Και για να ενισχύσουν την ιστορία της εθνικής διαπραγμάτευσης.
Βεβαίως, έχει σημασία. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού συνδικαλιστικού τους οργάνου. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί θα λέγαμε ότι είναι και οι τελευταίοι τροχοί της αμάξης. Υπάρχουν πολλές αυταπάτες και σε αυτό το χώρο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτούς που έχουν μια μεγαλύτερη επιφάνεια, που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους, φαρμακεία, υπάρχουν και αυτοαπασχολούμενοι. Κακό είναι ο αυτοαπασχολούμενος φαρμακοποιός που είναι μόνο στο φαρμακείο για ένα μεροκάματο, στην ουσία, να μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία.
Έχεις δίκιο, ρε Γιώτα, και ίσως δηλαδή έχουμε κάνει λάθος και εμείς εδώ πέρα, δηλαδή, που δεν το αναδείξαμε λίγο περισσότερο. Και δηλαδή, εντάξει, ευχαριστούμε κιόλας, δηλαδή, που μας το βάλες. το ζήτημα. Εγώ ξέρω γιατί απορώ. Γιατί, μπαστώσει, ανεξάρτητα ρε παιδάκι μου, ποιο είναι το ισοζύγιο 70-30, 67-33, 80-20 κτλ. Μου κάνει εντύπωση, ειδικά στο κομμάτι αυτό που είπες, ας πούμε, του λιανεμπορίου, ας πούμε, του μικρού φαρμακοποιού κτλ. Ότι δεν έχω ακούσει να γίνεται λόγος, για παράδειγμα, για την απέτηση περί ανοίγματος κλειστών επαγγελμάτων. Θέλω να πω, μία μνημονιακή κατεύθυνση και ευρωπαϊκή επιλογή, επιλογή Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω συγκεντροποίηση το χώρο του λιανεμπορίου.
Βεβαίως.
Δηλαδή,
αυτό...
αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδάκι, δεν το έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ότι πραγματικά κινδυνεύει από τις αλυσίδες, από τα...
Αν θες και μια προσωπική εκτίμηση, δηλαδή από αυτά που λέγονται, από αυτά που διαβάζουμε και από την εμπειρία την ίδια. Το ζήτημα του ανοίγματος είναι σχεδόν τελειωμένο. Το θέμα είναι πότε θα έρθει. Mm-hmm. Και το λέω σαν προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Εκεί συγκλίνουν mm-hmm. όλες οι ενδείξεις που έχουμε. Και αυτό ακριβώς γίνεται, όχι για να εξυπηρετήσει, ας πούμε, εμένα, για παράδειγμα, που έχω πτυχίο φαρμακοποιού, για να μπορώ πιο εύκολα να ανοίξω ένα φαρμακείο, mm-hmm. γιατί και να το ανοίξω, την άλλη στιγμή θα το κλείσω. Με την πίεση που υπάρχει, τον ανταγωνισμό τον αυξημένο, εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάθομαι 24 ώρες το 24ωρο από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή για
έτσι
να δουλέψω.
Πράγμα, με τα διευρυμένα ωράρια.
Γιατί και η διεύρυνση του ωραρίου ήταν το πρώτο βήμα για να πάμε εκεί. Επομένως, εδώ θα έχουμε μια μεγαλύτερη συγκεντροποίηση, θα μονοπολιθεί και το κομμάτι της λιανικής και εδώ είναι ακριβώς, ίσως και εμείς σαν εργαζόμενοι στον κλάδο θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε περισσότερο στη συζήτηση με τον αυτοαπασχολούμενο φαρμακοποιό που έχει αυταπάτες ως προς αυτό το κομμάτι, αλλά τα πραγματικά του συμφέροντα ταυτίζονται πιο πολύ με τα συμφέροντα του εργαζόμενου παρά με του επιχειρηματία. Τώρα και εδώ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και ως κλάδος εργαζομένων περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση.
Ξέρεις ρε Γιώτα, αυτό δεν είναι, δηλαδή δεν το, νομίζω δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, ας πούμε, στον χώρο του φαρμάκου. Νομίζω θα κοιτάξω στο τρίτο μέρος, ας πούμε, της εκπομπής και αν έχουμε λίγο χρόνο, γιατί συμμετείχες και σε αυτή την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, όπου μπορείς να μας δώσεις και μία εμπειρία. Σίγουρα μετέφερες τη δικιά μας την εμπειρία, δηλαδή του φαρμάκου, η οποία είναι πλούσια και νομίζω δίνει πάρα πολλά χρήσιμα παραδείγματα. Γιατί. Αλλά θέλω να πω αυτό το αυτοποσχαλούμενο του λεγόμενου ρε παιδάκι μου, αυτό το λέγε και ο Μπρέχτ, ας πούμε, στην όπερα της Πεντάρας, ας πούμε, δηλαδή του wannabe καπιταλίστας, ας πούμε. Εντάξει. Από αυτή την ονείρωξη, να πούμε, τη φαντασία, τελικά δεν μπορεί να ξεφύγει. Και να δει ότι τελικά τα συμφέροντά του είναι πιο κοντά στα συμφέροντα τα δικά μας, δηλαδή.
Εντάξει, γιατί υπάρχει μεγάλη συγκάλυψη και από την ίδια του την ιδιότητα. Εντάξει. Κατέχει, ας πούμε, μέσα παραγωγής.
Ακριβώς.
Ένα μαγαζί είναι αφεντικό.
Βέβαια, αλλά είναι όσο αφεντικό. Πιέζουν τελικά, ας πούμε, τα μονοπόλια τον εργαζόμενο, τον εργάτη, άλλο τόσο πιέζουν και τον μικρό αυτοαποξολούμενο.
Είναι αφεντικό στον εαυτό του στις περισσότερες περιπτώσεις. Γιατί είπαμε, διαχωρίζουμε τώρα αυτούς που έχουν και εκμεταλλεύονται και πολύ βάρβαρα και το έχουμε αναδείξει αυτό το προσωπικό τους, γιατί έχουμε φαρμακοϋπάλληλους σε φαρμακεία που δουλεύουν με 400 ευρώ, ας πούμε, πέρα και από κάθε σύμβαση, αλλά η πλειοψηφία είναι άνθρωποι τέτοιοι. Ωραία. Βέβαια υπάρχει αυτή η συγκάλυψη, αλλά εμείς πρέπει να αποκαλύπτουμε τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, την ουσία.
Ωραία, αφού κάναμε και μια πρώτη ανάλυση και δώσαμε περιεχόμενο, ας πούμε, στην έννοια της λαϊκής συμμαχίας, εντάξει, να αφιερώσουμε στους φίλους φαρμακοποιούς και γενικότερα στον κόσμο που έχει προσδοκίες ένα τραγούδι του φίλου μας, του Μπρους, το High Hopes. Το βάλουμε, Ηλία.
Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?
Μετά από αυτή την κομματάρα που ακούσαμε, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει, πώς πρέπει να αλλάξουμε και το χαλάκι της εκπομπής, ας πούμε. Καλό δεν είναι όμως το σαξοφωνάκι του Λου.
Για χαλάκι είναι καλό.
Για χαλάκι καλό είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, ωραία.
Είναι χαλάκι. Να το πατήσεις.
Τώρα κοίταξε να δεις, ας πούμε, για να μιλάει και ο κόσμος, γιατί σε φέραμε αρων-αρων εδώ πέρα. Λοιπόν, που γενικότερα αυτή τη βδομάδα έχει ρίξει πολύ τρέξιμο. Σε φέραμε, ρε Γιώτα, γιατί να ενημερώσει λίγο τον κόσμο, να μάθουμε κι εμείς από πρώτο χέρι. Γίνανε δύο συναντήσεις αυτή τη βδομάδα. Την Τρίτη, νομίζω, στο Δημαρχείο Μοσχάτου και χτες στο Δημαρχείο της Αθήνας για ένα ζήτημα που και από αυτή την εκπομπή το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Το είπες κι εσύ λίγο, το έβαλες λίγο εισηγητικά, σου. Το κομμάτι του ωραρίου των φαρμακοποθηκών. Και της απέτησης των φαρμακοβουθικάριων να μπορούν να ανοίγουν και τα Σάββατα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Και η άδεια αυτή, νομίζω, έτσι για να το προλογίσω mm-hmm. λίγο, περνάει από την έγκριση των Δήμων, των Δημοτικών Συμβουλίων κτλ.
Των Δημάρχων.
Των Δημάρχων.
Το έχουν βγάλει και ο νόμος έχει φροντίσει.
Α, δηλαδή μπορεί να προσπεράσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να μην το θέσει καν
και να, πάρει,
να το υπογράψει μόνος του. Όπως κάνανε για το 2014 mm-hmm. οι Δήμαρχοι. Και στα Δημοτικά Συμβούλια, αν θέλεις, μπήκε μετά από τις δικές μας παρεμβάσεις.
Μάλιστα.
Τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, εντάξει, σαν mm-hmm. πανελλαδικό όργανο που είναι και μια ομπρέλα, ας πούμε, για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή αφορά ειδικά την Αττική, του Κλαδικού mm-hmm. Συνδικάτου Αττικής.
Πώς θες να το πιάσουμε τώρα, θες να το πάμε χρονολογικά από τη συνάντηση της Τρίτης, βάλτε όπως νομίζεις εσύ.
Θα το πάω λίγο πιο πίσω, για να, αφού ενημερώνουμε και από εδώ, και αυτό είναι ο σκοπός, γι' αυτό δεν είναι και άρον-άρον ότι τρέχουμε, mm. αυτό ο σκοπός της εκπομπής είναι και αυτός. Ο άλλος είναι να αναδείξει και ζητήματα από σωματεία εργαζόμενους, γι' αυτό και εδώ που συζητάμε εγώ θα καλέσω και τον κόσμο εδώ του φαρμάκου αυτή την εκπομπή να την αξιοποιήσει και με την παρουσία του. Mm-hmm. Τελεία εδώ.
Σωστή.
Λοιπόν, έχει ανοίξει το ζήτημα εδώ και αρκετό καιρό. Σχεδόν είμαστε ένα χρόνο. Γιατί από το 2014 ανακαλύψαμε, ας το πούμε, και αυτό το νόμο που δεν το ξέραμε, που έδινε τη δικαιοδοσία στους δημάρχους να παίρνουν αποφάσεις και να καθορίζουν τα ωράρια για τα όρια του Δήμου τους. Και βέβαια αυτό δεν αφορούσε τελικά μόνο τα καταστήματα, αφορούσε και τις φαρμακαποθήκες που είναι σημεία χοντρικής. Άρχισε μια διαδικασία λοιπόν από τότε. Οι δήμαρχοι της Αθήνας, του Μοσχάτου, του Παλαιού Φαλήρου, μπορεί να είναι και άλλοι που δεν θυμάμαι.
Του Μενιδίου με τη γνωστή λαθροχειρία.
Με τη γνωστή διαδικασία, τη λαθροχειρία, είχαν δώσει για το 2014 με αποφάσεις δημάρχων άδειες λειτουργίας φαρμακαποθηκών. Βεβαίως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ από τους εργοδότες όπως τα θέλανε, γιατί γινόντουσαν οι παρεμβάσεις, οι πολύ αποφασιστικές και ουσιαστικές του συνδικάτου.
Ναι, νομίζω από το Μάιο είχε
ξεκινήσει. Από το Μάιο μάλιστα γίνανε και 5, αν θυμάμαι, 24 ώρες απεργίες τα Σάββατα, για να μην δουλέψει ο κόσμος.
Τίποτα, γιατί εγώ θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί μου κόστησε εμένα, δηλαδή. Πραγματικά, ρε, εσύ, από το Μάιο και μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή, που πήγαμε κι εμείς να κάνουμε κανένα μπανάκι, ας πούμε, νομίζω δεν πρέπει να είχαμε κάτσει ένα Σάββατο.
Έτσι. Έτσι. Ήταν μια σοβαρή μάχη. Και ταυτόχρονα με αυτό, τη συζήτηση με τους εργαζόμενους, γιατί πρέπει, άσχετα με το τι λέει η Α ρύθμιση, ο Β νόμος ή η Γ απόφαση του όποιου δημάρχου, γιατί πρέπει να υποστηρίξουν το πενθήμερο οκτάωρο Δευτέρα Παρασκευή. Ένα συλλογικό τους δικαίωμα κατακτημένο που δεν πρέπει να το απεμπολίσουν. Πέρα από αυτό, κάναμε και τις παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνουμε προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια. Με αυτές τις παρεμβάσεις άνοιξε το ζήτημα και μπήκε να συζητηθεί μπροστά στο 15 πια, γιατί οι άδειες του 14 έχουν λήξει. Ζητάνε οι φαρμακοποθηκάροι που θέλουν να ανοίγουν για το 15, ανανέωση δηλαδή, και η συζήτηση άνοιξε ακριβώς από τις παρεμβάσεις που κάναμε εμείς. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε απόφαση για το 14 την 1η Αυγούστου του 10, αφού είχε συζητήσει και μαζί μας. Μας παρέκαμψε στην ουσία και τα αιτήματά μας και έδωσε μια άδεια τότε για να σφραγίσει την παράτυπη και χωρίς άδεια λειτουργία της φαρμακαποθήκης του Μαρινόπουλου, Φαρμασέρβις, που είχε αρχίσει αρκετό καιρό πριν.
Και στα πλαίσια αυτά ήταν και η παρέμβαση που είχαμε κάνει πότε, ήταν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που είχαμε κάνει και την παρέμβαση στο Δήμο της Αθήνας.
Ακριβώς. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, εμείς δεν αφήσαμε σχεδόν κανένα Σάββατο τις φαρμακοποθήκες που άνοιγαν που να μην παρέμβουμε. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι αντιθέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών και βεβαίως καταλαβαίνουν και ορισμένοι από αυτούς, ιδιοκτήτες, φαρμακαποθηκάροι, ότι δεν τους συμφέρει, δεν μπορούν να αντέξουν δηλαδή να ανταποκριθούν
σε
αυτή
κόστη,
την πίεση και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ναι, στο λειτουργικό κόστος των φαρμακοποθηκών το Σάββατο. Ναι. Αλλά είναι ορισμένοι, μία μειοψηφία αυτή τη στιγμή, που τρέχουν μπροστά ως λαγοί και για τα δικά τους συμφέροντα τα επιχειρηματικά, αλλά και για να ανοίξουν, αν θέλεις, την αγορά, να είναι έτοιμοι για να γίνουν οι επενδύσεις που λέμε και λοιπά και λοιπά.
Και νομίζω Γιώτα, σε αυτό είναι χρήσιμο να πούμε ότι υπήρχαν αυτές οι αντιθέσεις και είχαν και διαφορετική συμπεριφορά σχέση με τους εργαζόμενους, δηλαδή από ιδιοκτήτη σε ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, είχαμε το παράδειγμα του Λέλου. Ακριβώς. Που εδώ, ας πούμε, για να ακούει και ο κόσμος που ίσως δεν το γνωρίζει, εντάξει, και δεν είναι και υποχρεωμένος να το γνωρίζει, δεν μιλάμε για κανένα μπακάλι, έτσι δεν είναι.
Όχι,
μιλάμε για ένα μεγάλο ιδιοκτήτη, έχει από τις μεγάλες φαρμακοποθήκες και όχι μόνο στην Αθήνα.
Έχει 12-13 πανελλαδικά.
Ακριβώς.
Και εδώ στην Αθήνα απασχολεί, είναι καμιά πενταριά εργαζόμενοι.
Δεν είναι για να το πει.
Βεβαίως.
Αυτό συγκεκριμένο, λοιπόν, μια και κάναμε την ιστορική αναδρομή, είχε δημιουργήσει, ας πούμε, επιχειρησιακή σύμβαση.
Βεβαίως. Έχουν φτιάξει το υπόστρωμα.
Ακριβώς.
Από καιρό επιχειρησιακές συμβάσεις με κυλιόμενο ωράριο, βεβαίως με βάση τα 586 και όχι της κλαδικής που υπήρχε. Καθαρά πράγματα.
Έτσι,
αυτά.
Είχαμε, λοιπόν, ας πούμε, το φαινόμενο του Λέλου που
και
έβαζε
ο Μαρινόπουλος. Ο Μαρινόπουλος έχει φτιάξει συμβάσεις Τρίτη Σάββατο. Τις είχε πάρει πίσω, γιατί τον καταγγείλαμε στην επιθεώρηση εργασίας, όταν πήρε και υπογεγραμμένη την άδεια 1η Αυγούστου του 2014 από το Δήμαρχο Καμίνη, επανέφερε αυτές τις συμβάσεις.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή πώς χτίζουνε.
Και ο Μαρινόπουλος είναι ένα καλό παράδειγμα, ούτε το Μαρινόπουλο είναι να το πεις. Μιλάμε για...
Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 100 εργαζόμενους. Έτσι. Στην επιχείρησή του και είναι και παλιός επιχειρηματίας. Έτσι. Με την αλάπη, με σκαμπανεβάσματα. Ο ίδιος δεν βγήκε ζημιωμένος, βέβαια. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν το μάρμαρο και το πλήρωσαν και το πληρώνουν. Να. Είναι για να βγάζουμε συμπεράσματα, νομίζω.
Και υπήρχαν και κάποιες φαρμακαποθήκες που θυμάμαι και το έζησα και εγώ, εσύ πολύ περισσότερο. Που έλεγε, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ τον πληρώνω κανονικά τον, ή τον πληρώνω παραπάνω, τον πληρώνω με το μισθό του Σαββάτου, το προσαυξημένο. Δηλαδή είχαμε και αυτά τα... Η θέση είναι... δικιά μας όμως, είτε τον πληρώνεις είτε δεν τον πληρώνεις.
Καταρχήν, εντάξει...
Λέμε στους εργαζόμενους, φυλακτείτε, γιατί σε λίγο δεν θα σας πληρώνουν.
Κοίταξε, καταρχήν, ο Λέλος, για παράδειγμα, εκεί που δεν πλήρωνε τίποτα, με την παρέμβαση του συνδικάτου, έστω και έτσι, καλούσε τον κόσμο και του έδινε 20 ευρώ
να.
Επιπλέον για το Σάββατο. Βέβαια, αυτό δεν καλύπτει την υπεροριακή εργασία του Σάββατο.
Ούτε για δείγμα. Ναι.
Ούτε για δείγμα, βάσει σύμβαση. Ορισμένοι άλλοι, ναι, έδιναν και την υπεροριακή εργασία. Το ζήτημα όμως είναι ποιο. Καταρχήν, ότι αυτό έχει προβλεφθεί και μπορεί να δίνεται για τις περιπτώσεις των διημερεύσεων, όπως δηλαδή ήταν το καθεστώς μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν αρχίσουν να ισχύουν αυτές οι αποφάσεις. Αν όμως διευρυνθεί η λειτουργία του Σαββάτου, δηλαδή φύγουμε από τη διημέρευση, που είναι 2-3 φαρμακαποθήκες κάθε Σάββατο, δηλαδή η κάθε φαρμακαποθήκη είναι 3 Σάββατα το χρόνο ανοιχτή. Εδώ αλλάζει. Όταν πας για κάθε Σάββατο, ο εργοδότης δεν το ζητάει αυτό για να σε πληρώσει ένα παραπάνω. Το ζητάει για να σε ελαστικοποιήσει. Επομένως, εκεί εκ των πραγμάτων και με βάση και την εργατική νομοθεσία που ισχύει σήμερα.
Έχει όλο το νομικό οπλοστάσιο για να
έχει το νομικό οπλοστάσιο, και γι' αυτό εμείς λέμε ότι άνοιγμα της χοντρικής το Σάββατο ίσον με διάλυση της σύμβασης του κλάδου. Και θα πάει μέχρι και φαρμακοβιομηχανία. Είναι δεδομένο. Γιατί πάει αλυσίδα. Τι λένε, άνοιξαν τα φαρμακεία, να ανοίξουν οι φαρμακαποθήκες. Ναι, αλλά αυτές προμηθεύονται από τη βιομηχανία. Τι θα πει μετά. Να έχουμε ελεύθερη και τη φαρμακοβιομηχανία να λειτουργεί, να προμηθεύει το Σάββατο.
Ναι, ρε Σιγιώτα, εδώ πήγε να επηρεάσει εμάς τους ιατρικούς επισκέπτες. Δηλαδή, για να μην
Είχαν γίνει προσπάθεια.
Ακριβώς, για να μην ονοματίσουμε, γιατί ήταν αρκετά έξυπνοι, ας πούμε, δηλαδή αυτό το πράγμα να μην το περάσουν επίσημα.
Και να μην υπάρχει όμως, επίσημη ακριβώς, απόδειξη.
Ακριβώς, να μην υπάρχει μια επίσημη απόδειξη. Αλλά είχαν βάλει τους παρατρεχάμενους εκεί, οι διευθυντές προϊσταμένους κτλ. Να πούνε σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία να πει στους ιατρικούς επισκέπτες ότι η παιδιά, αφού είναι ανοιχτά τα φαρμακεία τα Σάββατα, για το καλό της εταιρείας πηγαίνετε, δείτε και τέσσερα φαρμακεία.
Και δεν είναι πολυεθνική.
Και δεν είναι και πολυεθνική.
Κακή πολυεθνική. Είναι καλή ελληνική.
Έτσι, έτσι. Αλλά είναι αυτό που είπες. Είχαν την εξυπνάδα να μην το.
Και είναι και καπιταλιστές. Ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι.
Και δεν μου λες λοιπόν, ας πούμε, τι. Ξεκίνησε λοιπόν η επαφή της Ομοσπονδίας για την ιστορία τώρα του 2015. Και ξεκίνησε από το Δήμο του Μοσχάτου.
Ακριβώς, μετά από πολλές παρεμβάσεις μπήκε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου. Βεβαίως ταυτόχρονα και με το αίτημα της φαρμακαποθήκης που δραστηριοποιείται εκεί, του Λέλου, για να πάρει άδεια. Και αυτό μπήκε να συζητηθεί. Και κάναμε παρέμβαση, αντιπροσωπεία από το Συνδικάτο Αττικής στην Ομοσπονδία και πρέπει να πούμε εδώ με τη στήριξη την πολύ ουσιαστική της παράταξης της λαϊκής εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητήθηκε εκεί το ζήτημα, από εκεί μπορούμε να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα. Εμείς τοποθετηθήκαμε ως εργαζόμενοι, βάλαμε τα ζητήματα, γιατί δεν πρόκειται για καπρίτσιο δικό μας, αλλά ουσιαστικό ζήτημα να μην περάσει αυτό, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για πανελλαδικής εμβέλειας επιχειρήσεις, χοντρικής. Δεν μιλάμε δηλαδή για τα όρια ενός Δήμου, βάσει του ανταγωνισμού επεκτείνεται και στους άλλους. Καταλαβαίνουμε το αλυσιδωτό της υπόθεσης. Και βεβαίως ότι αυτό που λένε εξυπηρετούμε τα φαρμακεία δεν ισχύει, γιατί με τις διημερεύουσες μια χαρά το φαρμακείο, αν του λείπει και ένα φάρμακο, μπορεί να το βρει το Σάββατο. Υπάρχει καθεστώς δηλαδή. Δεν είναι. Αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό, θεωρώ, για να βγάζουμε συμπεράσματα, το τι τοποθετήσεις γίνανε εκεί πέρα. Και από τον ίδιο το Δήμαρχο και από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δηλαδή με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και μπορεί και πολλοί από αυτούς καλοπροαίρετα, γιατί δεν έχουν σκεφτεί και κάτι άλλο, το μυαλό τους είναι πώς θα στηριχτεί ο ανταγωνισμός, η επιχειρηματικότητα, ότι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή βοηθάμε στην ανάπτυξη του Δήμου και της οικονομίας γενικότερα. Και το λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί όντως μερικοί ίσως να μην έχουν και εμβαθύνει και σκεφτεί το τι σημαίνει αυτό. Άλλοι εντάξει, υλοποιούν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι όμως πολύ σημαντικό ζήτημα. Μόνο οι σύμβουλοι της λαϊκής εισπύρωσης είχαν καθαρή θέση τόσο υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, όσο και στο διατάφτα. Ότι τι ανοίγει εδώ και τι ασκό του αιώλου ανοίγεις με τέτοιες.
Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα ότι θα βάλουν ζητήματα επιχειρηματικότητας και οικονομικής δραστηριότητας κτλ. Αν και θα το περίμενα πολύ περισσότερο από το Δήμο της Αθήνας, ο οποίος έχει και μια παράδοση αντιδραστικότητας, ας πούμε.
Και εκεί υπήρξε τη μεθεπόμενη.
Το αποτέλεσμα λοιπόν, ας πούμε, στη συνάντηση της Τρίτης.
Το αποτέλεσμα.
Να υποθέσω, γιατί δεν θυμάμαι τώρα και τα αποτελέσματα στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν πρέπει να είναι πλειοψηφία η Δημοτική Συμβουλή, ας πούμε, της Λαϊκής Εισπύρωσης.
Είναι μειοψηφία και
μερικές φωνές, δηλαδή.
Και μάλιστα, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο εκεί Δήμο, ήταν και η μόνη αντιπολίτευση. Όλοι οι άλλοι αντιπολιτευόμενοι αποχωρήσανε.
Πάντως λίγο καλύτερα από την Αθήνα που είναι μόνος ο Σοφιανός, κάπως έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, και τελικά τι έγινε εκεί?
Το αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν τουλάχιστον να φρενάρουμε το να πάρθει απόφαση. Γιατί πραγματικά αυτό που είπαμε, η πλειοψηφία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είναι υπέρ της λειτουργίας, με την έννοια αυτή που βάλαμε. Να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Και μην πάει και φύγει η φαρμακαποθήκη από τα όρια του Δήμου που πληρώνει και δημοτικά τέλη και πάει αλλού. Παρόλο που μέσα σε αυτό και κάποιοι είπανε Δίκιο έχουν και οι εργαζόμενοι, αλλά κάπως πρέπει να τα συγκεράσουμε τώρα όλα αυτά. Λες και μπορείς να τα ισορροπήσεις.
Πάντως να κρατήσουμε λοιπόν, ας πούμε, ότι σε αυτό το, σε αυτό το Δήμο, ο οποίος τυχαίνει λοιπόν να έχει στα όρια του αυτή την επιχείρηση, τη μεγάλη, τη Lion Pharma, δεν πήρε απόφαση για
δεν πήρε απόφαση, λόγω της δικής μας παρέμβασης.
Η Lion Pharma πώς το πήρε? Καταρχάς ήταν παρούσα στην κουβέντα.
Δεν ήταν.
Είχανε ούτε αντιπρόσωπο, ούτε κάποιον.
Δεν είχανε στείλει κάποιον. Φαντάζομαι θα ενημερώθηκαν.
Θα
τους κακοφάνηκε. Αν πάρουμε για παράδειγμα και αυτό που έγινε με τις αντίστοιχες του Δήμου της Αθήνας, δεν ήταν ότι πιο ευχάριστη εξέλιξη για αυτούς. Μπήκε ένα εμπόδιο. Και με τη λογική βέβαια ότι της πλειοψηφίας δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί και του Δημάρχου, ότι ας δούμε τι θα κάνουν και άλλοι Δήμοι, κυρίως ο Δήμος της Αθήνας που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και το βλέπουμε. Μπήκε ένας φραγμός εκεί, ένα εμπόδιο.
Ωραία, να πιεις μια γουλιά καφέ λοιπόν, ας πούμε, και επειδή η εκπομπή γνωρίζει και τις μουσικές προτιμήσεις, ή κάνω όλα αυτά, οι ντόρς αρέσουν εσένα. Έχουμε ακούσει και ένα τραγουδάκι από το φίλο στο Μόρισον.
Έτσι.
Να πιεις μια γουλιά καφέ και να πάμε λοιπόν τώρα στο μεγάλο το Δήμο της Αθήνας, που εκεί μάλλον υπήρχε εκπροσώπηση και από τη μεριά των φαρμακοβουτικών.
Βέβαια.
Να μας πεις και τι έγινε εκεί.
Μετά τους ντόρς θα τα πούμε καλύτερα.
Έλα, Ηλία, πάμε.
Lazy diamond-studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στη χτεσινή μέρα. Εντάξει, 4 ώρα ήταν η συνάντηση με το Δήμο εκεί, το Δημοτικό Συμβούλιο.
Έχοντας υπολογίσει και τις
εκεί είχες ακόμα λιγότερες φωνές υποστήριξη, φαντάζομαι.
Εκεί είναι μια κατάσταση, ας πούμε, ότι φαίνεται και καλύτερα, πώς να το πω αυτό, η αντίληψη της κεντρικής εξουσίας.
Σωστό, σωστό.
Στη διαχείριση.
Μιλάμε για το μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας.
Ο μεγαλύτερος Δήμος της Ελλάδας και ο συσχετισμός βέβαια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχος. Η πλειοψηφία είναι αυτή που είναι. Δεν ξέρω, πρέπει να σημειώσουμε ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος πολύ λίγο ήταν μέσα και μάλιστα και στο θέμα το δικό μας δεν ήταν καθόλου. Mm-hmm. Ήταν ο γραμματέας του εκεί. Στην ημερήσια διάταξη είχε μπει το θέμα μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε πάλι με τη στήριξη της λαϊκής εισπύρωσης και συζητήθηκε ως ένα θέμα τέτοιο. Και πρέπει να σημειώσουμε
ότι... Για κάτσε λίγο να το κάνουμε και λίγο πιο πικάντικο.
Υπήρχε ναι. πολύ καλή παρουσία των εργοδοτών εκεί.
Α, μπράβο.
Δεν ξέρω πες. Γιατί, επειδή εμάς τους εργαζόμενους λίγο μας τρελάνανε και με τις προσκλήσεις, πόσοι θα μπουνε, αν μπει ένας, δύο, τρεις, και μπήκανε 5-6 άτομα από την πλευρά της εργοδοσίας. Εντάξει, σημαίνουν πράγματα τώρα εκεί.
Και ήταν ο ίδιος ο Μαρινόπουλος, καταρχάς, να πούμε.
Ο ίδιος ο Μαρινόπουλος και ο ιδιοκτήτης της Elfarm, δικηγόροι τους και ένας περίγυρος.
Μια χαρά, μια χαρά.
Μια χαρά.
Ήταν και η κουσοδία τους μαζί. Και για λοιπόν τώρα, ας πούμε, να το κάνουμε και λίγο πιο spicy το πράγμα. Επειδή μιλάμε για το μεγαλύτερο δήμο της Αθήνας και ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι, θέλω να πω, γνωστοί, ας πούμε. Δεν την χάνουν προβολή, ας πούμε, και τα αρέστα.
Βέβαια.
Για λίγο να...
Είναι να τους ονοματίσουμε λίγο. Πρόσωπα, μπράβο. Ορισμένοι.
Για να πούμε ποιοι μάγκες ήταν εκεί πέρα.
Εγώ θα πω από αυτούς που τοποθετήθηκαν και πώς τοποθετήθηκαν.
Αυτούς.
Εντάξει, να βγάζει και ένα συμπέρασμα ο κόσμος.
Αυτό δεν είναι κακό.
Εννοώ και ποιους ο εργαζόμενος ο ίδιος. Γιατί κακά τα ψέματα. Η πλειοψηφία που τους στέλνει εκεί είναι εργαζόμενη. Είναι και η κοινωνική πλειοψηφία οι εργαζόμενοι. Πάει ανάλογα.
Όχι, είναι αυτό που λέει. Γιατί ξέρεις, όταν οι δημοτικές είναι η όμορφη πόλη, ας πούμε, ξέρω να βάψω το παγκάκι και αυτά τα πράγματα.
Και γιατί τον στέλνω εκεί, γιατί είναι έντιμος, γιατί είναι καλός, γιατί μ' αρέσει, γιατί είναι και ο λίγον τι ανατρεπτικός για ορισμένους. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα αξιόλογο πρόσωπο και εγώ το στέλνω εκεί.
Ωραία. Ποιοι τοποθετήθηκαν λοιπόν από το...
Το θέμα είναι αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν φάνηκε. Για παράδειγμα, θα πω για τον κύριο Καφετζόπουλο.
Μάλιστα. Το γνωστό.
Το γνωστό.
Μάλιστα.
Εντάξει. Και δεν έχουμε ούτε κανένα προσωπικό μαζί του, ούτε κανένα ζήτημα υποτίμησης κλπ. Και της... προσωπικότητάς του και της δουλειάς του. Αλλά όταν σου λέει όμως ότι εντάξει, οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο, αλλά και ο Δήμος με τις αρμοδιότητες που έχει πρέπει να συμβάλλει στο να προχωράει η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η κερδοφορία τους, η ανταγωνιστικότητά τους και βεβαίως αν είναι να παίξουμε και αυτό το ρόλο, ας μας δώσουν και κανένα κονδύλι παραπάνω για να μπορούμε να έχουμε και το μηχανισμό που θα το λειτουργήσει όλο αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή αποδέχεται και αυτό που ο Καλλικράτης έχει κάνει, να δίνει κεντρικές αρμοδιότητες στους Δήμους και αυτό γίνεται με σχέδιο για να κατακερματίσει και για να προχωράνε και πιο εύκολα οι σχεδιασμοί του μεγάλου κεφαλαίου. Γιατί όταν είναι και ξεχωριστά, Δήμος κλπ, είναι και πιο δύσκολο να το πιάσεις. Έτσι. Λοιπόν, αποδέχεται αυτό με αυτή τη προϋπόθεση.
Λοιπόν, ο ανατρεπτικός κύριος Καφετζόπουλος, ας πούμε, που είχε κάνει μια τουρνέ από οικολόγους παλιότερα της ανανοητικής αριστεράς.
Ακριβώς.
Εγώ τον θυμάμαι να λέει Γιωργάκη, άλλαξε τα όλα, ας πούμε, και τα λοιπά.
Έτσι.
Του ΓΑΠ, ας πούμε, όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά.
Στην υπηρεσία, λοιπόν, της μεγαλοεργοδοσίας, θα πούμε εμείς, του κυρίου Μαρινόπουλου για τη φαρμασεύση στην συγκεκριμένη περίπτωση, της Ελφάρ και λοιπόν. Στην υπηρεσία. Και βέβαια τοποθετεί ξεκάθαρα ότι εντάξει, έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι, αλλά εγώ υπερψηφίζω να δοθεί άδεια λειτουργίας όλα τα Σάββατα 15.
Μάλιστα.
Το ξεκαθάρισε κιόλας μέσα από όλη αυτή την πολυδέδαλη, ας πούμε, τοποθέτηση που έκανε.
Και μας άφησε ακάλυπτος ο Καλύπτος.
Έτσι. Για να το πω.
Χαριτωμένο
το είναι. Τους εργαζόμενους.
Και για πες με τώρα άλλος, άλλη μούρη, ας πούμε, άλλη φίρμα.
Εντάξει, εδώ ήταν και αναμενόμενο, γιατί πρόκειται για τον κύριο Πλεύρη. Το Θανάση Πλεύρη. Εντάξει, εδώ δεν μας κάνει...
Αγαπημένη προσωπικότητα και αυτός.
Δεν μας κάνει εντύπωση. Εντάξει, οι καταβολές του είναι συγκεκριμένες. Η αντίληψή του είναι συγκεκριμένη και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι και σε αυτό το σκληρό πυρήνα. Εγώ δεν θα πω με πρόσημα, δεξιά, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Ναι, άκρα, ναι, μέση, ναι, ναι, λαϊκή κλπ. Ναι. Είναι στο σκληρό πυρήνα υπεράσπισης των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Και εκεί ήταν ξεκάθαρος. Και βέβαια, επειδή ήταν ξεκάθαρος, δεν δίστασε να είναι και προκλητικός απέναντι σε εργαζόμενους που διεκδικούν μία από τις λίγες κατακτήσεις που τους έχουν απομείνει. Να μην καταργηθεί και αυτή. Να. Ότι γιατί, ας πούμε, ενώ άλλοι δουλεύουν και Σάββατο και Κυριακή, εσείς θέλετε αυτό. Ή γιατί να μην ανοίξει η επιχείρηση το Σάββατο, να προσλάβει έστω και έναν εργαζόμενο παραπάνω. Με τι σχέσεις εργασίας, με τι μεροκάματο, αν θα συνεχίζει να τον απασχολεί όταν θα ανοίξουν και οι υπόλοιποι, γιατί είναι και αυτή η πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν ο ανταγωνισμός θα οξυνθεί και οι ανάγκες κερδοφορίας θα είναι ακόμα
είναι
μεγαλύτερες.
Αυτό που είπες,
θα... Βέβαια. Ελαστικοποιητή.
Θα επιτεθεί η συγκεντροποίηση.
Ακριβώς. Και εκεί. Εμπάσχετος,
μαντεύω όμως, ας πούμε, ότι με αυτό το υφάκι, λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι στο σκληρό πυρήνα αυτή τη.
Τη ιδεολογία
και τη πολιτική.
Και τη άποψη.
Είπε μπατήριδε ραλιγούρ για να μάντι να κάνετε το σταυρό σα που είναι ο κύριο Μαρινόπουλο που σα δίνει ένα πιάτο
ακριβώς,
φάει και τρώτε.
Ακριβώς.
Θέλετε να μου κάθεστε και τα Σάββατα.
Βέβαια.
Κάπως έτσι.
Ακριβώς αυτή ήταν η ουσία τη τοποθέτηση. Και μάλιστα το είπε ξεκάθαρα. Εδώ πρέπει οι εργαζόμενοι να θέλουν να λειτουργούν οι επιχειρήσει για να έχουν και δουλειά. Αυτή ήταν η. Η αντίληψη.
Από τη Λαϊκή Σπύρωση ήταν ο Νίκος Σοφιανός.
Βέβαια.
Από εκεί.
Εντάξει, εκεί ήταν ξεκάθαρη η στήριξη σε αυτά που εμείς οι εργαζόμενοι θέσαμε και σε αυτά που και εμείς διεκδικούμε να μην μας τα τσαλαπατήσουνε. Ήταν ξεκάθαρο και βέβαια, πώς να το πω, όχι βολονταριστικά, ναι, επειδή το θέλουμε, ναι, ναι, εμείς, επειδή το νιώθουμε, ναι, να είναι έτσι ότι έτσι είναι, με επιχειρήματα. Mm-hmm. Τα επιχειρήματα που θέσαμε και εμείς ως εργαζόμενοι. Ότι εδώ, όταν αυτό το ανοίξεις, ανοίγεις τον ασκό του αιώλου, οι συμβάσεις που και οι ίδιοι επιχειρηματίες, εγώ θα πω, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν, ήταν συμβάσεις γιατρός εργασίας 250 ευρώ. Μία πρόσληψη. Τι στοιχεία είναι αυτά, και, ότι εδώ και, ανοίγουμε, ας πούμε, τις θέσεις εργασίας.
Και λίγο βλαμμένα επιχειρήματα, δηλαδή. Εντάξει, ναι, μεν ανοίγω το Σάββατο, αλλά σε έχω γιατρό εργασίας.
Ακριβώς,
κάτι τέτοια πουλά.
Δηλαδή κάτι τέτοια.
Εάν μπορούμε τώρα, δηλαδή, αυτό να το φέρουμε σε μια, έτσι, σαν εικόνα, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι, μέσα στην Κοντζιά, σε αυτό το μεγάλο πρεπές, ας πούμε, χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα αρέστα. Έχει πάει, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω, μια ομάδα εργαζομένων που οι σχετισμοί δεν την ευνοούν. Έχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίως, η οποία τάσσεται σαφώς ο καθένας με τον τρόπο του υπέρ τη χρηματικότητα.
Αυτό το εξέφρασε και ο Δήμαρχος, είπαμε, και το 2014.
Και έχεις, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω, και τους ιδιοκτήτες μαζί με δικηγόρους, παρατρεχάμενους κτλ. Κάτω από αυτούς, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους αρνητικούς σχετισμούς. Mm-hmm. Τελικά, τι έγινε, Γιώτα?
Εμείς μπορούμε να πούμε ότι και εκεί είχαμε ένα αποτέλεσμα που μετράει θετικά. Και μετράει από πολλές πλευρές. Γιατί πρώτη πλευρά, απόφαση δεν πάρθηκε. Mm-hmm. Βεβαίως το αφήσανε στη δικαιοδοσία του Δημάρχου. Mm-hmm. Εμείς το παρακολουθούμε, δεν θα σταματήσουμε, mm-hmm, τις παρεμβάσεις. Ένα το κρατούμενο. Ο κύριος Μαρινόπουλος και ο οποιοσδήποτε άλλος ιδιοκτήτης δεν έφυγε με άδεια λειτουργία το Σάββατο από εκεί
και
μέσα.
Και να το πούμε εδώ πέρα, είναι ότι όπως, ας πούμε, μπήκε το ταξικό συνδικάτο, η ταξική ομοσπονδία, όχι να διαπραγματευτεί, αλλά να υπερασπιστεί το δικαίωμα σε ανθρώπινη δουλειά των εργαζομένων στη φαρμακαποθήκη. Να πούμε ότι και ο κύριος Μαρινόπουλος με τον κύριο Ελφάρμα, ας πούμε, και τους παρατρεχάμενους κτλ. Μπήκανε με σκοπό να πάρουν την άδεια.
Ακριβώς.
Δεν πήγανε αμυντικά.
Ακριβώς.
Πήγανε να πάρουν κάτι.
Με το αίτημά τους να ικανοποιηθεί.
Τι πήρανε, Γιώτα, τελικά?
Δεν πήρανε.
Αναβολή.
Αναβολή.
Άσε να μην βρίσκουμε αναβολή.
Μη μας βγήκε και κανένα φθόρμητο τώρα.
Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και εδώ τι θέλω να πω τώρα. Να σε ρωτήσω, μάλλον. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα κάναμε έναν αγώνα. Ήμασταν κάθε Σάββατο έξω από τις φαρμακαποθήκες, ήμασταν, ρε παιδάκι μου, η μίγα η ενοχλητική, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη ράχη του αλόγου, ας πούμε, που Έτσι, κάπως έτσι, δεν ήταν.
Έτσι είναι.
Να αναβγάλει, ρε παιδάκι μου, αυτός ο κόσμος ένα συμπέρασμα, ας πούμε, που τον έχουν τρελάνει με διαπραγματεύσεις που αυτός όμως είναι στην απέξω. Εάν, για παράδειγμα, το συνδικάτο, η Ομοσπονδία, και εμείς δεν υπερηφανευόμαστε, ας πούμε, ότι έχουμε πετύχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη μαζικότητα που θα θέλαμε, έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι ζητούμενο για μας.
Είναι ζητούμενο. Εάν όμως λοιπόν αυτά τα 100, 200, 300 άτομα που όμως ήταν κάθε Σάββατο εκεί, που δεν εγκατέλειψαν ούτε μια στιγμή, ας πούμε, τη μάχη, που θυσίασαν τα Σάββατά τους, τα καλοκαιρινά τους μπάνια κτλ., ήταν αρκετά για να τα βάλουν με αρνητικούς σχετισμούς, είτε στο Μοσχάτο είτε στο Δήμο της Αθήνας. Να τα βάλουν με μεγαλοιδιοκτήτες που έχουν και τη δύναμη του πορτοφολιού, να το πούμε. Έτσι δεν είναι? Και αν λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες, ας πούμε, καταφέραμε τουλάχιστον να προσωρινά, κάπου εσύ που είσαι, να πούμε και πιο ιδεολογικά, λέμε να πούμε ότι όλες οι κατακτήσεις στον καπιταλισμό προσωρινές είναι. Αλλά εν πάση δόση, προσωρινά λοιπόν πετύχαμε
αυτό
το πράγμα. Τι σημαίνει, ρε παιδάκι μου, για τον κόσμο? Αν οι 200-300 λοιπόν που τρέχουν οργανωμένα, στοχευμένα, με σχέδιο πάλι συγκεκριμένο, καταφέρουν αυτό το πράγμα, μπορούμε να πούμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, να δεν υπάρχει ματαιότητα, ότι αν συσπηρωθείς. Και αν ήταν λίγο ακόμα παραπάνω.
Και, καταρχήν είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι χαμένος δεν είναι κανένας αγώνας, μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται. Και ότι όταν τα πράγματα τα βάζεις κάτω, οργανώνεις και με συγκεκριμένη αντίληψη και προοπτική, όχι να διαπραγματευτείς τι θα σου πάρουνε, αλλά να υπερασπιστείς, προχωρήσεις και παλέψεις, θα έχεις μικρότερα ή μεγαλύτερα αποτελέσματα. Εμείς καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να τους βάλουμε εμπόδια. Μέχρι και εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Η μια πλευρά είναι αυτή. Και να φύγουν οι εργοδότες με κατεβασμένα τα μούτρα, που πηγαίναν για να κάνουν και περίπατο στην ουσία εκεί. Δεν τους βγήκε. Είναι μια κατάκτηση για μας και μια παρακαταθήκη. Ένα σοβαρό ζήτημα ακόμα είναι ότι μπήκε για συζήτηση αυτό το θέμα με τη δική μας παρέμβαση. Αν δεν τα κάναμε αυτά,
μαύρη νύχτα θα το περνάγαμε.
Δεν θα είχαν και ιδέα, εγώ να πω, και στα όρια μέσα οι δημοτικοί σύμβουλοι, περί τίνος πρόκειται. Μια απόφαση δημάρχου ανάμεσα στις εκατοντάδες, στις χιλιάδες αποφάσεις. Άρα, άνοιξε η κουβέντα. Δεν σταματάμε εδώ, ούτε εφησυχάζουμε βεβαίως. Το ζήτημα αυτό έχει συνέχεια, θα το πάμε όπου πρέπει να το πάμε, αλλά αυτό που πρέπει να μείνει και να δουλέψουμε καλύτερα και να γίνει και συνείδηση των συναδέλφων είναι ότι εδώ χρειάζεται επαγρύπνηση, συσπήρωση και να μην θεωρήσουμε χαμένο τίποτα, να παλέψουμε για να κρατήσουμε αυτή την κατάκτηση.
Έτσι,
με τη λογική ότι υπάρχει και άλλη προοπτική στη ζωή μας.
Αφού σε ευχαριστήσω, ρε Γιώτα, για την παρουσία σου και για αυτά τα πράγματα δηλαδή που μας είπες και τα λέμε για να βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα. Αν μου κάνεις και μια τελευταία χάρη να το δέσουμε λίγο αυτό, έτσι επειδή έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, δες το μου λίγο, ας πούμε, με τη Γενική Συνέλευση που εμείς, ας πούμε, το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής έχουμε την 1η Μάρτη. Είναι ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, ας πούμε, για να έρθει ο κόσμος από όλο τον κλάδο.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που το δουλεύουμε και από εδώ πρέπει να ακουστεί σήμερα και σε όλο τον κλάδο που θα βγούμε και στις περιοδίες μας, με τα οκάλεσμά μας, με την ανακοίνωσή μας. Μα ένα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτό του ωραρίου. Αφορά χιλιάδες εργαζόμενους. Πρέπει εδώ να υπάρξει και η δική τους συμβολή, η δική τους γνώμη. Και βεβαίως και για τα υπόλοιπα ζητήματα, είναι η σύμβαση, είναι οι απώλειες που είχαμε, δεμένα είναι όλα, πρέπει να μαζευτούμε, να συζητήσουμε, να δούμε τα επόμενα βήματά μας. 1η Μάρτη λοιπόν, 11 η ώρα το πρωί, Χαλκοκονδύλη 37. Για τη γενική μας συνέλευση.
Τα είπες.
Αυτό
καλύτερα.
Είναι καθήκον.
Τα είπες μια χαρά.
Δικαίωμα και καθήκον.
Να είμαστε καλά την άλλη Παρασκευή. Θα κάνουμε εκπομπή αποκλειστικά για τη γενική συνέλευση της 1ης Μάρτης. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φιλαράκι μας τον Ηλία που ρύθμισε εδώ τα του ήχου. Να πούμε στον κόσμο ότι ακολουθεί η φοβερή εκπομπή, ας πούμε, των λογιστών, τα πάντα γύρω από ισολογισμούς, ενεργητικά, παθητικά και δεν συμμαζεύεται. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι όσο μπορούμε να ακούσουμε. Δεν έχει τραγουδάκι, ακούστε ένα δελτίο του Πάμε και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια, γεια.